Travail, chapitre 14. Nan Iconium, Paul ak Barnabas antre nan sinagog juif yo tou. Yo pale si telman bien, an pil juif ak an pil moun lot nasyon te kwe. Men, juif ki pat kwe yo, monte tèt moun lot nasyon yo. Yo fè yo vire sou do Paul ak Barnabas. Paul ak Barnabas rete nan la vil la lontan anko. Yo ta fè konnen fave bon Diye avèk an pil konviksyon. Paske, yo te gen konfians nan Seye. Seye a mèm, te bay disip yo pouvwa fè an pil bel bagay ak an pil mirak pou te montre sa yo tap di a te vre. Nan la vil la, moun te fè dekan. Yon bo te gen patizan juif yo, lot bo a te gen patizan apot yo. Juif yo, moun lot nasyon yo, ansanm ak chef yo tap pare pou maltrete Paul ak Barnabas, pou touye yo ak kout wòch. Lè Paul ak Barnabas wè sa, yo kouri met deyò. Yal nan peyi Likaoni. Yo rete la vil List ak la vil Deb ak nan vwazinay yo. Yo tap anonse bon nouvèl la, la tou. Nan List, te gen yon nom enfim ki te toujou rete chita, paske de pye li yo te paralize. Li te fè tout kon sa. Li pa jam mache mèm. Li tap koute sa Paul tap di. Paul fikse jèl sou li. Li wè nom lan te yen kont konfians nan bon Diye pou te geri. Paul pale bien fò. Li di.
Leve, kampe dwat sou de pye ou yo.
Nom lan vò le kampe. Epi li pran mache. Le foul moun yo wè sa Paul te fè. Yo pran rele. An li kaonye, lang peyi.
Men bon Diye yo pran fòm moun, yo desann vin jwenn nou.
Yo rele Barnabas Zeis, yo rele Paul Emes, paske se li menm ki ta pale. Wèt ki sa vin nan tanm Zeis, ki te bò pòtay la vil la, menen kek toro bèf ak kolye flè devan pòtay la, ansanm ak pèp la. Yo ta pare pou yo te fè ofran bèt pou yo touye bay Paul ak Barnabas. Lè apote yo tande sa, yo chie rad sou yo. Yo kouri nan mitan foul la. Yo pale bien fò. Yo tap di.
Mes anmi, sa na fè kon sa. Nou se moun tankou nou tou. Nou vin isit la anonse nou yon bon nouvel. Se pou nou kite tout idol sa yo ki pa vò anyen, pou nou vire bò kòt bon Diye ki vivan. Se li menm ki fè siel la, tèya, lan mèya, ansanm ak tout sa ki la dan yo. Nan tan lontan, li te kite tout nasyon suiv cheme pa yo. Men, li te toujou ap fè yo konnen ki moun ni ye. Li te fè an pil bien pou yo. Li ban nou la pli ki soti nan siel la ak sezon rekòt. Li ban nou manje an kantite. Epi li fè kè nou kontan an pil.
Menm avèk tout parol sa yo, se pat si traka an van apot yo te resi rive empêche moun yo te fè ofran bèt yo. Kèk juif soti Antioch ki nan peyi Pisidi ak Iconium. Yo pon tèt foul la. Yo kalone Paul kout wòch pou yo touye li. Apre sa, yo trene l mete an deyò la vil la. Yo te kwèl te mouri. Men, le disip yo vin semble bò kote l, li leve kanpe. Epi l toune antre nan la vil la. Nan demè, li pati avèk Barnabas. Yal la vil Deb. Paul ak Barnabas anonse bon nouvèl la nan la vil Deb. Yo te fè an pil disip la. Apre sa, yo toune, yo pase List, Iconium, Antioch ki nan peyi Pisidi. Yo tap bay disip yo fòs. Yo tap ankouraje yo pou yo rete fèm nan konfians yo. Yo tap di yo.
Nou gen pou nou soufri an pil anvan pou antre nan peyi kote bon Diye wa.
Nan chak l'eglize, yo chwazi kek chef fami. Yo fè jèn. Yo la priye. Apre sa, yo remet yo nan men bon Diye. Seye ki te gen tout konfians yo a, yo travesse peyi Pisidi. Yo rive nan Panfili. Yo anonse parol bon Diye a la vil Pej. Apre sa, yo deson Atali. An tan yo la, yo pran batiman pou Antioch. Se la nan men Antioch sa a, yo te remet yo nan men bon Diye ki te baro favel pou yo te al fè tout travay yo sot fè. Lè yo rive Antioch, yo reyini l'eglize la. Yo raconte tout sa bon Dieu te ba yo pouvoir faire pour lui. Ki jan li te louvri pot pou moun ki pa juif yo kapab kwè tout. Après ça, yo rete longtemps avec disciple Antioche yo.